Welcome to the Voice of America in Albanian.
Zëri Amerikës, mirë mëngjes të nderuar dëgjues, unë jam Arita Smiqia, sot data 28 prill, së pari titujt e lajmeve. Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e tyre në grupin e 7-shes po vendosin sanksione të reja kundër Rusisë. Separatistët pro-rus nxorën para medias dje ekipin me vëzhgues evropian që kapën javën e kaluar në qytetin e Slovianskit në Ukrainë, ndërkohë që intensifikohen bisedimet për të ardhmen e tyre. Aleksandar Vučić është kryeministri i ri i Serbisë, nacionalisti i vijës ashpër i kthyer në reformator pro-evropian, siguroi votat e 198 anëtarëve të parlamentit. Fillojmë lajmet. Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e tyre në grupin e 7-shes po vendosin sanksione të reja kundër Rusisë. Korrespondenti i Zërit Amerikës Michael Bowman njofton se sanksionet ekzistuese nuk e kanë ndryshuar qëndrimin rus nga ndaj Ukrainës dhe Moska vazhdon të përforcojë dislokimet e trupave pranë kufirit, ndërkohë që ende nuk ka shenja premtuese për ndalim tensionesh në Ukrainën lindore. Kriza në Ukrainën lindore vazhdon të shkallëzohet. Grupet armatosura pro-ruse kanë ndaluar vëzhgues evropian dhe mbajnë të ndaluar oficer Ukrainas. Ndërtesat e qeverisë mbeten të rrethuara nga barrikada dhe disa banor vazhdojnë përpjekjet për autonomi nga Kievi. Gjatë vizitës në Malajzi, presidenti Obama tha se trazirat në Ukrainën lindore po thellohen dhe ai fajsoi Moskën për këtë situatë.
Russia has not lifted a finger to help, in fact.
Rusia nuk ka lëvizur as gishtin për të ndihmuar. Në fakt, kemi provat forta se Moska po nxit aktivitetet që janë vërejtur në Ukrainën lindore dhe jugore. Zyrtarët e administratës thanë se sanksionet kundër qarqeve të brendshme të presidentit Putin do të zgjerohen.
We're going to keep on raising the consequences.
Do të vazhdojmë të rrisim pasojat ndaj Rusisë, e cila po kundërshton rrugët diplomatike, tha zoti Obama. Disa ligjvënës amerikanë kanë kërkuar sanksione edhe më të forta kundër disa sektorëve të ekonomisë ruse, por presidenti amerikan dukej se ishte kundër idesë së masave të njëanshme për të ndëshkuar Moskën.
We're going to be in a stronger position to deter Mr. Putin.
Do të jemi në pozitë më të fortë për t'ju kundërvën Moskës kur zoti Putin ta shoh se bota është e bashkuar dhe se Shtetet e Bashkuara dhe Evropa flasin me një zë dhe jo ta trajtojmë këtë si një konflikt ruso-amerikan. Rusia thot se po vepron për të mbrojtur popullatën ruse në Ukrainë nga qeveria e re e Kievit, të cilën Moska e konsideron të paligjshme dhe si kërcënim ndaj interesave ruse. Në Kiev, ish kryeministria Julia Timoshenko përshëndeti vendosjen e sanksioneve më të forta kundër Rusisë.
I believe they will be effective. I would like the strength of these sanctions to be so intensive that Putin will suffer.
Besoj se sanksionet do të jenë të efektshme, tha ajo përmes një përkthyese. Do doja që këto sanksione të jenë aq të forta sa ta detyrojnë presidentin Putin të ndalë agresionin, të kthehet në territorin e vendit të tij dhe të ndalë destabilizimet. Ndërkaq forcat reja amerikane po mbërrin në vendet e NATO-s në Evropën lindore për manovra ushtarake me synimin për t'i dërguar mesazh Moskës. Një komandant amerikan tha, nëse Lituania ka nevojë për NATO-n, e garantoj se NATO-ja do të përgjigjet.
VOA News.
Jeni në valët e zërit Amerikës, po ndiqni lajmet. Separatistët pro-rus nxorën para medias dje ekipin me vëzhgues evropian që kapën javën e kaluar në qytetin Ukrainas të Slovianskit, ndërkohë që u intensifikuan bisedimet për të ardhmen e tyre. Korrespondenti Jamie Detmer njofton se separatistët thanë se janë të gatshëm të shkëmbejnë grupin me 8 vëzhgues ushtarak evropian, me disa prej aktivistëve pro-rus të burgosur. Ata sollën grupin e vëzhguesve që thanë se nuk po keq trajtoheshin, megjithatë dukeshin në ankth. Kreu i misionit ushtarak të Organizatës për Sigurimin dhe Bashkëpunimin në Evropë tha edhe fjalë lavdruese për rëmbyesit. Koloneli gjerman Alex Schneider tha se asnjë nga pjesëtarët e misionit nuk është cënuar dhe se udhëheqësi i kryengritësve në qytet Vyacheslav Ponomariov, i vetë shpallur kryebashkiaku i popullit, i konsideronte pjesëtarët e ekipit si miq të tij. Por koloneli shtoi se ai dhe kolegët e tij nuk po lejohen të largohen. Disa orë më pas, zëvendës shefi i misionit të OSBE-s në Ukrainë ende po përpiqej të siguronte lirimin e vëzhguesve.
Да, в данный момент до сих пор происходят переговоры с представителями ОБСЕ.
Зëvendësja e Zotit Ponomariov tha se negociatat po vazhdojnë dhe se kryengricit ende këmbgulin për shkëmbimin e të burgosurve.
Давайте рассуждать логически. Если мы на военном положении и к нам едут военные, они должны
Стела Корошева, zëdhënësja e kryebashkiakut të vetshpallur të qytetit, u tërhoq vetëm pjesërisht nga pretendimi i kryengritësve se anëtarët e ekipit të OSBE-s janë spion. Ai tha se ata kishin vepruar në mënyrë të dyshimt kur ishin përpjekur të futeshin në qytet dhe kishin material dhe pajisje kompromentuese. Grupi u rrëmbye në qytetin Slovianskut në Ukrainën lindore, pavarësisht faktit se OSBE-ja ka detyrën për të zbatuar marrëveshjet e paqes të arritura në Gjenevë nga diplomatë të lartë të Rusisë, Ukrainës, Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Shtetet e Bashkuara dhe qeveritë evropiane kanë dënuar burgosjen e grupit. Moska ka thënë se është e gatshme të ndihmojë për lirimin e vëzhguesve, por nuk e ka dënuar aktin e separatistëve. Më parë, tre oficerë të shërbimeve ukrainase të sigurimit të ndaluar nga separatistët u nxorën para gazetarëve. Ata ishin të përgjakur, me sy të lidhur dhe vetëm me veshje të brendshme. Me sa duket, kapja e ekipit të vëzhguesve ka ngadalsuar përparimin e fushatës së ushtrisë ukrainase për të neutralizuar veprimet e separatistëve të mbështetur nga Moska. Disa pika kontrolli për tej Slovianskit dhe qytetit fqinjit të Kramatorskut, që ishin rimarrë nga forcat ukrainase javën e kaluar, janë përsëri në duart e kryengritësve. Një grup prej 8 separatistësh të maskuar dhe armatosur mirë ndalonin makina në rrugën drejt aeroportit të Kramatorskut, i cili përdoret si bazë nga njësitë e forcave speciale ukrainase. Dham lajmet ju flet Zëri i Amerikës. Partia VMRO DPMNE në Maqedoni ka shënuar fitore të thellë si në zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe ato presidencialet që u mbajtën dje. Ka gjasa që partia të ketë fituar 61 ose 62 vende në parlamentin me 123 vende, ndërsa kandidati i saj presidencial ka marrë 55% të votave, kundrejt 41% që ka marrë kandidati opozitës. Por opozita maqedonase ka njoftuar se nuk i njeh rezultatet për shkak të manipulimeve dhe vjedhjeve të votave sipas saj. Ndërkohë tek bloku shqiptar, Bashkimi Demokratik për Integrim ka marrë mbi 150.000 vota në shkallë shtetërore dhe ka gjasa 19 vende deputetësh. Njofton korrespondenti në Shkup Isak Ramadani.
Zgjedhjet e djeshme parlamentare dhe presidenciale konfirmuan parashikimet e sondazheve dhe të analistëve për fitoren e dyfisht dhe të thellë të partisë VMRO-DPMNE. Partia ka marrë rreth 500.000 vota dhe sipas llogaritjeve të saj 61 ose 62 vende deputetësh. Ndërsa Lidhja Socialdemokrate 280.000 vota apo 34 ose 35 vende në parlament. Ndërkaq Bashkimi Demokratik për Integrim i është gëzuar pa mas fitores tek bloku shqiptar me 19 deputet të sigurt sipas kryetarit të partisë Ali Ahmeti. Duke folur mbrëm nga sedia e partisë në Tetova, i tha se BDI-ja ka marrë mbi 150.000 vota, një nga fitoret më të mëdha në historinë e saj.
Ju falenderohem prej toke deri në qiell.
Kjo shifër konfirmohet edhe nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve.
Bashkimi Demokratik për Integrim, deri tash nga ekspert në shtabin qendror që kam përpunuar, mandatet lëvizin tek numri i sigurt 19-20 mund kërë.
Si pas Komisionit, Partia Demokratike Shqiptare ka 65.000 vota. Kryetari i kësaj partie, Mendo Thaçi, tha se partia nuk i pranon në tërësi rezultatet.
Këto rezultate nuk pranohen, vetëm disa prej tyre u thash janë prapërsisht 57.000 vota të vjedhura të marra me dhunë dhe me kërcënim. Sipas gjitha gjasave, PDSH-ja do të ketë 8 ose 9 deputet të mjaftueshëm për të vazhduar bisedimet për çështjet.
Ndërka që Rilindja Demokratike Kombëtare e Rufi Osmanit e quajti një masakër zgjedhor procesin e djeshëm, duke akuzuar pushtetin për manipulime dhe vjedhje të votave. Zoti Osmani megjithatë tha se përgjegjësia për rezultatin e dobët i takon atij dhe kryesisë së partisë. RDK-ja ka gjasa të ketë fituar një vend në parlamentin e Maqedonisë. Sikurse kjo parti shqiptare edhe lidhja social-demokrate kërkon formimin e një qeverie teknike e cila do të çonte vendin në zgjedhje të reja. Partia Maqedonase ka thënë se nuk i njeh rezultatet as të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare e as të balotazhit të zgjedhjeve presidenciale. Zoran Zaev dhe para fillimit të numrimit të votave tha se pushteti ka vjedhur dhe bler vota. Njohësit e rrethanave politike vlerësojnë se mund të thellohet kriza politike në vend, ndërsa të tjerë mendojnë se krizë do të ketë brenda vet lidhje social-demokrate. Nga ana tjetër, VMRO-DPMNE thot se procesi ishte demokratik dhe i drejt, madje zyrtarët e saj i krahasuan zgjedhjet me ato skandinave. Presidenti aktual Gjorgje Ivanov si kandidati i VMRO-s për mandatin e dytë ka marrë 55% të votave, ndërsa garuesi i lidhje social-demokrate Stevo Pendarovski 41%. Ky i fundit shpresonte se do të tërheqë edhe votuesit shqiptar, por një numër i vogël i tyre kanë votuar kandidatin opozitar. Ndërkohë sot priten komentet e para të vëzhguesve të misionit të Odirit. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.
Në Kosovë, qeveria i ka bërë thirrje parlamentit të miratoj ligjin dhe ndryshimet e nevojshme kushtetuese për themelimin e forcave të armatosura. Nëse arrihet pajtimi që votimit ndodh këtë javë, atëherë ai do të pasohet nga vendimi për shpërndarjen e parlamentit dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që mund të mbahen në pjesën e parë të muajit qershor. Por çështja varet nga kompromisi që mund arrihet me përfaqësuesit e pakicave kombëtare që kushtozojnë votimin me shkallën e përfaqësimit të tyre në parlamentin e ardhshëm. Nga Prishtina njofton korrespondenti Besim Abazi.
Kjo javë mund të jetë vendimtare për kohën e zgjedhjeve parlamentare në Kosovë. Qeveria e Kosovës është duke i bërë thirrje parlamentit të miratojë ligjin dhe ndryshimet e nevojshme kushtetuese për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës që duhet të zëvendësojnë forcat aktuale të sigurisë së Kosovës. Nëse arrihet pajtimi që votimi të ndodhë këtë javë, atëherë do të pasohet nga vendimi për shpërndarjen e parlamentit dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Pjesa e parë e muajit qershor shihet si periudhë e mundshme mbajtjes së këtyre zgjedhjeve. Qeveria e Kosovës po ngul këmbë që çështja e forcave të armatosura të vendoset nga përbërja aktuale e parlamentit dhe kryeministri Hashim Thaçi ka përlemëruar se humbja e kësaj mundësie nuk kupton se themelimi i kësaj force do të shtyhet mbase për disa vjet të tjera. Por miratimi një vendimi të tillë kërkon 2/3 të votave të deputetëve në parlament dhe njëkohësisht edhe 2/3 të votave të deputetëve të pakicave kombëtare. Këta të fundit kurzojnë votimin me vazhdimin e ulseve të rezervuara edhe për një mandat tjetër. Si pas planit të krye negociatorit të kombeve të bashkuara, Marti Atisari në bazë të cilit të shpallur pavarësia e Kosovës, komunitetet pakic gëzonin të drejtën e 20 ulseve të rezervuara për dy mandatet e para të institucioneve të shtetit, kurse me pas ato shndrohen në ulse të garantuara. Dallimi qëndron në faktin se përmes vendeve të rezervuara, komunitetet fitojnë 20 deputete automatikisht dhe llogarisin në vende shtesë që sigurojnë përmes votave, ndërsa vendet e garantuara u sigurojnë atyre vetëm 20 deputet në parlament. 10 nga këto vende i takojnë komunitetit sërb, ndërsa 10 pakicave të tjera etnike në Kosovë. Partitë në pushtet Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në opozit janë shprehur të gatshme të lëshojnë pe në këtë çështje, ndërsa dy partitë tjera opozitare, Lidhja Demokratike dhe Lëvizja Vetëvendosje, kundërshtojnë çdo mundësi që të vazhdojnë mandatet e rezervuara për pakicet. Tash për tash është e paqartë nëse vendi do të shkojë në zgjedhje të reja me ligjin e vjetër të zgjedhjeve apo do të miratohet ligji i ri, i cili ka kaluar tashmë në lexim të parë në parlament. Ndonë se ishte menduar dhe planifikuar ndryshe, për e ligji miratuar me tre periudhë të këtij viti që do t'i nënshtrohet edhe një diskutimi, nuk përmbush synimet për një reformë zgjedhore që ishte paralajmëruar që në pranverë në vitit 2019. Ndryshimet merren më shumë me çështje administrative. Kosova do të vazhdojë të mbeti njësi e vetme zgjedhore, sistemi zgjedhor do të jetë proporcional me listat të hapura, sikundër edhe ishte në të kaluarën, i vetmi dallim është që fushata për zgjedhje do të jetë 15 ditëshe. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Këshilli i kombëtarit shqiptarëve në Malë të Zi mbështet formimin e komunës së plotë të Malësisë edhe para institucioneve malazeze kërkoi që afati i realizimit të këtij objektivi të bëhet brenda vitit 2014. Ndërkaq analistë pavarur shprehen të rezervuar për mundësinë e realizimit të kësaj kërkese. Përveç partisë në pushtet në Malin e Zi, ata akuzojnë edhe partitë politike shqiptare për mos unitet dhe përçarje, kur është fjala për definimin e statusit të komunës së Malësisë. Të ndjekim hollësitë nga korrespondenti Ali Salaj.
Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve në Malin e Zi si subjektin bipartiak mbështet formimin e komunës së plotë të Malsisë me ingerencat e plota si kërkesë politike dhe demokratike e popullsisë së Malsisë dhe të Shqiptarëve në Malin e Zi. Ky është një nga përfundimet e mbledhjes së Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve të mbajtur në Malsi, ku është diskutuar mbi çështjen e statusit të komunës së Tuzit. Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve cilëson si lojë politike shtyrjen e drejtashme të plotësimit të kërkesave për komunë dhe që zvarritja realizimit të këtyre kërkesave nuk është në përputhje me interesat e shqiptarëve në Malin e Zi. Në këtë kuadër u kërkua që afati realizimit të kërkesave për komunën e Malsisë të bëhet brenda këtij viti. Mirë po analistët e pavarë politikë janë të rezervuar për mundësinë e formimit të komunës së pavarë dhe të plotë. Analisti Ibrahim Biriashi akuzon partitë politike shqiptare për mos unitet në çështjen e komunës së Malsisë.
Nuk ka unitet te faktorit politik shqiptar radhë parë, pastaj edhe partitë multinacionale, si që është DPS-i edhe dhe gjithë tjetër, kanë arritur që të votuesit të bindin që mos të ndahet nga Podgorica, por të vazhdoj të jetë nën komunë. Janë ba sa koalicionen të kaluaren, nuk kanë arritur atë shumicën e duhur për të marrë këtë status sikur të pranon të qeveria Malit Zi përkatësisht kryeqyteti.
Këtë fakt të dëshmojnë edhe krijimet e koalicioneve parazgjedhore të disa partive politike shqiptare nga treva e Malsisë me partinë në pushtet për zgjedhjet vendore të 25 majit që do të mbahen në Malin e Zi. Koalicionet e tilla sigurojnë që statusi i komunës së Malsisë të mbetet të funksionojë në kuadër të kryeqytetit të Malit të Zi Podgoricës. Ky fakt edhe ka shtyr komunitetin shqiptar në Malsi dhe në Plav që të mbajë protesta popullore kundër pushtetit aktual në Malin e Zi, duke paralajmëruar organizimin e protestave të reja para qeverisë dhe parlamentit të Malit të Zi. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salej.
Vazhdojmë me mbulimin e zhvillimeve në Ballkan. Aleksandar Vučić, që është kryeministri i ri i Serbisë, nacionalist i vijës ashpër i kthyer në reformator pro-evropian, siguroi votat e 190 anëtarëve të parlamentit, ndërkohë që 23 deputet votuan kundër, 7 abstenuan. Zoti Vučić u tha ligjvënëse se do të kaloj çdo moment të ditës brenda mureve të parlamentit, deri kur të miratohet paketa e tij e reformave ekonomike. A e tha se metoda e vjetër e drejtimit të vendit në Serbi ka nervozuar investitorët, nuk ka krijuar vende pune dhe nuk ka arritur të luftoj korrupsionin. Paketa e re reformave ekonomike përfshin shkurtime në shpenzime dhe rritje taksash. Opozita e ka kundërshtuar si një program populist dhe si premtime boshe. Në Kinë është duke u rritur interesi publik për mbrojtjen e mjedisit, por ka pak rrugë ligjore për të ndjekur dhe dënuar ndotësit. Për të parë se si funksionon sistemi, korrespondentja e Zërit Amerikës Rebecca Valli ndoqi në Hong Kong historikun e një grupi qytetarësh në qytetin perëndimor Lanzhou në Kinë, i cili u përpoq të ngrejë një padi pas një rrjedhje kimike që ndoti burimin e tyre të ujit.
Qeveria e Lanzhou, kryeqyteti i provincës Gansu në perëndim të Kinës, njoftoi banorët kohët e fundit se një burim i madh uji ishte ndotur me benzol, një lëndë kimike që shkakton kancer. Ndotja u shkaktua nga një rrjedhje nafte në një tubacion toksor. Sipas autoriteteve, problemi i shkaktuar nga rrjedhja preku 2.4 milion njerëz. Zyrtarë lokal thanë se problemi u zgjidh pas disa ditësh, por ata e pranuan se nuk e kishin mbikëqyrur furnizuesin me ujë të qytetit, kompaninë franko-kineze Lanzhou Veolia Water Company. Por kur qytetarët u përpoqën të hedhin në gjyq kompaninë për kompensim, një gjykat lokale refuzoi me një herë padin mbi bazën se si individ, banorët nuk kanë të drejtë të padisin për shkelje të interesit publik. Zoti Cao Mingde, një studiues ligjor në Universitetin e Kinës për shkencat politike dhe ligjin, i cili është specialist në legjislacionin mjedisor, thotë se kundërshtimi i gjykatës është i saktë. Qytetarët të cilët padisin për dëmin mjedisor nuk kualifikohen si palë në gjyq sepse ligji i procedurës civile thotë se vetëm agjencitë dhe organizatat që janë të përcaktuara me ligj kanë të drejtë të paraqesin padi për ndotjen në emër të interesit publik. Gjatë viteve të fundit, organizatat mjedisore në Kinë janë përpjekur për të gjetur mënyra të reja për të kërkuar më shumë përgjegjësi qeverisë dhe kompanive kur veprimet e tyre dëmtojnë publikun. Ata thonë se zgjerimi i bazës së çështjeve penale në interes të publikut është një hap i rëndësishëm. Kjo do të zgjeronte pjesëmarrjen publike, thonë ata, në vend që të varesh vetëm tek qeveria ose grupet e miratuara nga qeveria, të cilat në gjykat mund të përfaqësojnë interesat e tyre dhe jo ato të publikut. Hollësitë rreth padive të tilla janë përfshirë në projekt ligjin e ri për mbrojtjen e mjedisit, që pritet të miratohet më vonë gjatë këtij viti. Detajet e planit i katërti deri tani ende po debatohen. Ndërkohë, hulumtuesit në Kinë thonë se plani do të ketë sukses për të dhënë mjedisit rëndësi më të madhe se sa zhvillimit, por ende mbetet e paqartë se si do të trajtohen padijtë që kanë të bëjnë me interesin publik. Zoti Cao Mingde ka qenë i përfshirë në hartimin e amendamentit të fundit. Edhe nëse miratohet këndryshimi ligjit, individët do të vazhdojnë të mos kualifikohen për të hapur padinë në përfaqësim të interesit publik. Një lëvizje më pak e diskutueshme mund të ishte ulja e kërkesave ndaj grupeve të pavarura që kanë të drejtë të drejtohen të ankohen te gjykata. Me ligjet e tanishme, vetëm organizatat në nivel kombëtar, të miratuara nga Ministria Civile dhe me të paktën 5 vjet përvojë punë aktive ligjore për mbrojtjen e interesit publik, lejohen të ngrej padi për çështje mjedisore në emër të një grupi. Zoti Ma Jun, kryetari i një organizate jo qeveritare mjedisore me qendër në Pekin, thotë se ky përcaktim mund të zgjerohet në projekt ligjin e ri.
We understand that the current version, which is
ne kuptojmë se versioni tanishëm i amendamentit që do të dorëzohet do të zgjerojë përfshirjen, gjë që është inkurajuese. Kjo shpresojmë se do të lejojë më shumë grupe mjedisore për të ngritur padi në interes të publikut. Zoti Lin Feng është profesor juridiku në Universitetin e Qytetit të Hong Kongut.
It's a positive move from the draft.
Është një lëvizje pozitive, por nëse krahasoni atë me situatën në Hong Kong apo vendet e tjera të Commonwealth-it britanik, mund të thuar se pragu në Kinë është më i lartë. Shtetet e Bashkuara janë në krye për sa i përket të drejtës për të ngritur padi dhe i lejojnë individet madje të ngrejnë padi kolektive kundër ndotësve. Legjislacioni në Evropë ndryshon dhe disa vende kanë kufizime për sa u takon atyre që kanë të drejtë të ngrejnë padi. Vitin e kaluar, Bashkimi Evropian u rekomandoi shteteve anëtare që deri në vitin 2015 të kenë miratuar një mekanizëm kolektiv korrigjimi në sistemet e tyre të drejtësisë.
Jeni në valët e zërit Amerikës, po ndiqni emisionin tonë të parë të ditës. Në vazhdim komentim me pikpamjet e qeverisë amerikane.
Gazetarët në Pakistan gjithnjë më shpesh po ndeshen me kërcënime. Kohët e fundit, gazetari i njohur televiziv Hamid Mir u qollua nga persona të armatosur. Plumbat e goditën zotin Mir në bark, ije dhe këmbë. Si rezultata ju operua, ndërhyrja doli me sukses dhe pritet që gazetari të shërohet. Shtetet e Bashkuara dënojnë sulmin e egër kundër zotit Mir, që përfaqëson një ndër rastet e fundit në një seri incidente shqetësuese të dhunës kundër gazetarëve në Pakistan. Për fat të keq, ky nuk është një incident unik. Gazetarë të tjerë të njohur po vijnë në shënjestër, përfshirë Jamshed Bagwan. Sulmet me bomba dhe granata ndaj zotit Bagwan gjatë një periudhe 2 mujore nuk sollën lëndime fizike ndaj tij, por ishte e qartë se përbënin akte frikësimi. Një granatë dore u hodh në shtëpinë e zotit Bagwan në Peshawar këtë muaj dhe sipas njoftimeve shpërtheu duke shkaktuar tyme kaos, por pa lëndime, ndërsa në mars një bombë vendos para shtëpisë së tij, por më pas u zbulua dhe u çaktivizua nga një ekip për çaktivizimin e eksplozivëve. Si pas raportit të fundit të Departamentit të Shtetit mbi të drejtat e njeriut, gjatë vitit të kaluar në Pakistan, forcat e sigurisë, partitë politike, ekstremistët dhe grupet e tjera kanë vënë në shënjestër grupe mediatike, gazetarë dhe familjet e tyre, qoftë me akte dhune apo friksimi. Gjatë vitit në fjalë, disa gazetarë janë rrëmbyrë dhe bërë objekt sulmesh fizike, kërcënimesh, friksimesh dhe aktesh të tjera që ushtrojnë presion. Grupe mediatike që nuk ushtronin vetë censur u bën shpesh objekt hakmarrjesh. Sumit Galhotra i programit për kërkime aziatike pranë Komitetit për mbrojtjen e gazetarëve, thotë se Pakistani mbetet një ndër vendet më vdekjeprurëse në botë për gazetarët. Për vite me radhë, dhjetra vrasje gazetarësh nuk janë ndjekur penalisht. Që nga viti 1992, më shumë se 50 gazetarë janë vrarë me motive të qarta në Pakistan, sipas Komitetit për mbrojtjen e gazetarëve. Ambasadori amerikan në Pakistan Richard Olson tha: "Jemi të alarmuar dhe dënojmë shtimin e sulmeve ndaj gazetarëve në Pakistan. Këto sulme, tha ai, duhet të shërbejnë si këmbana alarmi për ata që vlerësojnë demokracinë në këtë vend." Media e lirë është një element kyç i demokracisë, pasi lejon një diskutim të shëndetshëm kombëtar mbi ndërtimin e një të ardhmeje paqësore në vend. Të gjithë duhet të bëjnë më shumë për të mbrojtur këta zëra të guximshëm kundër atyre që përpiqen t'i shuajnë. Shtetet e Bashkuara i bëjnë thirrje qeverisë së Pakistanit të sjellë para drejtësisë personat përgjegjës për këto sulme ndaj gazetarëve.
Dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Kalendari historik amerikan. Më 28 prill të vitit 1967, kur lufta e Vietnamit ishte në kulmin e saj, kampioni peshës së rënd të boksit, Muhammad Ali, refuzoi të kryente shërbimin në ushtrinë amerikane. Boksieri i famshëm kërkoi përjashtimin e tij nga radhët e ushtrisë për arsye fetare, por zyrtarët e hodhën poshtë pretendimin e tij se ai ishte klerik i fesë islame. Muhammad Ali, i cili kishte lindur në një familje të krishterë me emrin Cassius Clay, e bëri të njohur konvertimin e tij në fen islame pasi fitoi titullin e kampionit boksit për peshat e rënda në shkurt të vitit 1964. Ai tha se nuk pranonte të mbante emrin sipas fjalëve të tij prej skllavi dhe se do ta ndronte atë në Muhammad Ali. Gjatë luftës së Vietnamit, Muhammad Ali u shpreh se sipas fjalëve të tij nuk ushqente armiqësi për Vietkongun. Atë e akuzuan për këto komente se thjesht po përpiqej të shmangej shërbimin në ushtri. Muhammad Ali u shpall fajtor nga që kishte refuzuar të kryente shërbimin ushtarak dhe për këtë e u dënua me 5 vjet burgim. Por ai nuk u fut në burg gjatë kohës që avokatët e tij e kishin apeluar çështjen. Në qershor të vitit 1970, gjykata e lartë amerikane mori vendim në favor të Muhammad Aliut, duke thënë se çështja e tij nuk ishte trajtuar siç duhet. Në 28 prill të vitit 1952, në orën 13:30 minuta sipas Greenwichit, hyri në fuqi marrëveshja e paqes që i dha fund zyrtarisht luftës së dytë botërore në vendet e paqësorit. Kjo marrëveshje i dha fund zyrtarisht pushtimit të Japonisë nga Shtetet e Bashkuara. Marrëveshja hyri në fuqi kur kopja amerikane e dokumentit të ratifikuar u depozitua në arkivat e Departamentit Amerikan të Shtetit nga sekretari shtetit asaj kohe, Dean Acheson. Sekretari Acheson dhe i ngarkuari me punë Japonisë në Washington shkëmbyen gjithashtu dokumentet e paqes. Presidenti Harry Truman bëri një deklaratë me shkrim me anë të së cilës e vlerësonte lartë përparimin e Japonisë që nga kohe e përfundimit konfliktit ushtarak të vitit 1945. A i thath se japonezët kanë punuar për ndërtimin e demokracisë dhe një kombi paqëdashës me sinceritet dhe seriozitet të tillë që i ka siguruar vendit respekt në mbarë botën.
Të nderuar dëgjues, arritëm në përfundim të emisionit tonë të parë të ditës, ndajemi këtu, mirë dëgjofshim në transmetimet e ardhshme.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.